Ми з України
в Європі.
Живемо по-новому.
Не забуваємо своє.
Ми з України.
Добрий вечір. В ефірі програма «Ми з України». Це програма для тих, хто приїхав до Латвії з України внаслідок російської агресії. Щотижня ми обговорюємо важливі новини, корисні ресурси та події для українських переселенців. Долучайтеся до нас щоп'ятниці о 20 годині 10 хвилин, щоб дізнатися про можливості інтеграції, почути історію успіху, отримати поради та знайти нових друзів. Ви можете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці lr4.lv. За контентом можна стежити в соціальній мережі Facebook «Етта Латвійського радіо 4» та на сторінках для українців Латвії в Телеграм. А я, Людмила Пилип, ціную можливість спілкуватися з вами в етері Латвійського радіо 4.
Ми з України!
Наразі на початку програми запрошую вас в новинну хату Олега Кудріна.
Добрий вечір, друзі! Вітаємо вас у нашій новинній хаті, де ми поговоримо про Україну та світ і місце, яке наша держава займає нині в ньому. Якраз у п'ятницю мав спливати термін ультиматуму Трампа Путіну. Тому напередодні спецпосланник Стів Віткоф поїхав до Москви. Після його чергових розмов у Кремлі президент США знов почав писати у соцмережі про дуже гарні, дуже продуктивні переговори, про що Трамп повідомив Зеленському та європейським партнерам. Президент України так окреслив поточну ситуацію.
На дзвінку були європейські лідери, я вдячний кожному за підтримку. Ми обговорили, що звучало в Москві. Схоже, Росія тепер більше налаштована на припинення вогню, тиск на них спрацьовує. Але головне, щоб вони не обманули нас в деталях, ані нас, ані Сполучені Штати. І ми запропонували, щоб найближчим часом наші представники України та партнерів, наші радники з питань безпеки, говоритимуть, щоб визначити нашу позицію, нашу спільну позицію і наш спільний погляд.
На прес-конференції по тому Дональд Трамп був уже більш обережним. У відповідь на пряме запитання щодо продуктивності спілкування Віткофа з Путіним, він дав добре знайому нам ухильну відповідь.
Пане президенте, скажіть, будь ласка, чи був якийсь прорив? Чи пішов Путін на поступки, на які раніше не погоджувався? Не назву це проривом, ми багато працюємо, наголошуємо на те, що помирають тисячі молодих людей, не лише солдатів, але й цивільного населення в Києві та інших містах. Дуже багато людей загинуло по обидва боки. Так, ситуація жахлива, ми не хочемо, аби американці там воювати, але я маю обов'язок, що ми маємо завершити цю війну.
Отже, ці дуже продуктивні переговори насправді не можна назвати проривом. Але Білий Дім багато працює і хоче завершити цю жахливу війну. На практиці це є обґрунтуванням для термінової підготовки зустрічі Трампа з Путіним, яка, можливо, матиме продовження у вигляді тристороннього саміту «Трамп-Зеленський-Путін», на що Кремль довго не погоджувався. Але поки що це вилами по воді. Тож виникає запитання, чи не повертаємось ми в коло дурної нескінченності кремлівської імітації переговорів? Може й так, проте є і зрушення. Це налаштованість Трампа на санкції проти Москви та її торгових партнерів.
Щодо вторинних санкцій, які мають бути проти Росії, так, цілком можливо, що все це буде, я не можу вам конкретних деталей сказати, але скажу, що ми вже почали з Індією, ми будемо робити це з іншими країнами, одна з цих країн це може бути і Китай.
Українська сторона в таких умовах робить те, що й має робити – розгортає дипломатичні консультації з європейськими партнерами. Тепер також дуже важливо тримати на порядку денному дедлайни трампівських ультиматумів, якщо не цього серпневого, то вересневого.
Як щодо дедлайну 50 днів, так, дуже близько Путін наближився, але бачите, діалог розпочато знову ж таки.
Всередині цього тижня розпочалися завершальні приготування до російсько-білоруських стратегічних навчань «Захід-2025». Зокрема, до Білорусі прибули перші ешелони з російськими військовослужбовцями. Названі військові маневри мають відбутися у вересні. За різними оцінками, до них можуть залучити від 13 до 100 тисяч осіб. Нічого не скажеш, велика різниця. Внаслідок агресивної риторики російського міністра оборони Білоусова, сусіди РФ і Білорусі заговорили про пильну увагу та підвищені заходи безпеки. Після чого білоруський Міноборони Хренін заявив про рішення знизити параметри навчань «Захід-2025» та перенести основні маневри вглиб країни від західних кордонів. Проте сусіди все одно напоготові, перш за все Україна, оскільки ми добре пам'ятаємо про атаки, що здійснювалися росіянами з території Білорусі. Своєю чергою і литовська армія підвищує рівень боєготовності у серпні-вересні. А Польща проведе найбільші за останні роки дивізійні навчання «Залізний захисник». Отже, пильно дивимось за прибуттям російських ешелонів до Білорусі. І якщо вже заговорили про Польщу, то треба згадати, що в середу відбулася інавгурація новообраного президента Кароля Навроцького. У своїй першій промові він говорив про безпеку, що зрозуміло, про модернізацію війська, суверенність Польщі та принципи співпраці з ЄС і НАТО, які з цього витікають. Шкода, що Навроцький практично оминув тему війни в Україні. Але то таке. Головне, щоб спільна робота продовжувалася. Також вже відбулася певна риторична пікіровка між президентом Польщі та урядом країни. Непогане загальне уявлення про тональність виступу Навроцького дає цей короткий фрагмент.
Będę więc głosem tych, którzy chcą Polski.
Я буду голосом тих, хто хоче Польщі суверенної, Польщі в ЄС, але не Польщі, яка є Європейським Союзом, а є Польщею і залишиться Польщею. Але в дискусіях з польським урядом і на міжнародній арені в дипломатичний спосіб я буду підтримувати стосунки з ЄС.
Напередодні був оприлюднений лонглист британської літературної премії Booker. До списку 13 кращих увійшов роман канадської письменниці українського походження Марії Реви «Ендлінг». Вона та її родина з четвертої хвилі мігрантів. Вони приїхали до Канади у 97-му, коли Марійці було 7 років. Перші дитячі твори вона намагалася писати ще українською. І тепер у своїй прозі багато уваги приділяє радянським і пострадянським реаліям рідних місць. Так, її збірка новел «Добрим громадянам не треба боятись» почалася з сюжету, переказаного батьком. Влада не хотіла вирішувати проблему з опаленням у багатоквартирному будинку, оскільки виявилось, що бюрократично його не існує. За цю книгу у 22-му році письменниця була нагороджена премією «Кобзар», якою кожні два роки відзначаються канадські літературні твори з виразною українською темою. Робить це фундація імені Шевченка. Марія Рева давно задумала новий роман, але почалося повномасштабне вторгнення. Вона повсякчас спілкувалася з родичами по всій Україні і не могла думати про літературу. Та з часом повернулася до твору, зрозумівши, що ця війна має стати його частиною. Назва книги «Ендлінг» у перекладі означає «останець», тобто «останній з виду». Головна героїня, науковиця Єва, возиться в Україні з рідкісним равликом на ім'я Лефті, тобто лівша, і хоче поновити його популяцію. Паралельно і поруч йде сюжет про двох сестер та їхню зниклу маму. Та намагалася зірвати роботу весільних агентств, для чого викрадалися чоловіки, які шукали наречених в Україні. І от посеред цієї фантасмагорії починається велика війна. Тут в дію роману входить сама авторка зі своїми роздумами та листуваннями. Рева зазначила, що гумор при цьому для неї, як і для багатьох українців, став життєвою зброєю. Такий мозаїчний, клаптиковий сюжет схожий на сучасні опери. І це не випадково, адже рідна сестра авторки Анна Підгорна – композиторка. І сама Марія із задоволенням пише лібретто для опер. Цікаво, що рівно 20 років тому в лонг-лист Букера також входила українська авторка. То була Марина Левицька з романом «Коротка історія тракторів по-українськи». Пані Левицька з попередньої хвилі української еміграції. Вона народилась у таборі для біженців у Німеччині після Другої світової війни. Згодом родина переїхала до Англії. «Історія тракторів» стала міжнародним бестселером. Книга мала багато номінацій і, зокрема, отримала премію Вудхауза, автора знаменитої комічної пари «Дживс і Вустер». З чого починається цей роман? Британка українського походження Надія дізнається, що її 84-річний батько Микола вирішив одружитися на 36-річній іммігрантці Валентині. Цей роман Левицької, як і наступні твори авторки, переклали в Україні. Втім, він був сприйнятий у нас не дуже схвально. Після Помаранчевої революції українці очікували іншого зображення себе в європейському вимірі. А тут завернута в комедійну обгортку матримоніальна тема, присутня, до речі, і у Марії Реви. Тому треба підкреслити різницю контекстів. Старий Микола, щирий українець, пише свою історію тракторів саме українською. А донька Надія, розбираючись у батьківській роботі та у всьому, що відбувається, відкриває для себе родинні історичні сюжети. Відтак британський і світовий читач дізнається про Голодомор, про сталінські репресії. Тому це також була дуже важлива для нас книга. Коротка історія тракторів по-українськи. Довелося довго пошукати гуркіт трактора, щоб він був домашнім, мирним, не схожим на проїзд танка. А тепер кілька слів про українського письменника Андрія Куркова, який двічі отримував номінації на премію «Міжнародний Букер». Так було минулого року за переклад роману «Самсон і Надія». Ця книга – фантасмагоричний детектив про Київ буремного 1919 року, захоплений більшовиками. Втім, більш докладно ми розповімо про інший роман Куркова, номінований на International Booker Prize на рік раніше, у 2023-му. Досить давно Курков написав роман «Львівська гастроль Джиммі Хендрікса», в якому реальність також переплетена із сюрреалізмом. Недарма камертоном тут тема львівських хіппі. Втім, послухаємо, що каже сам Курков про стрижневий сюжет цієї книги.
Всі об'єднуються відчуттям якоїсь погрози, що нависла над Львовом, тому що вночі творяться якісь дивні речі, виникає запах моря десь у різних закутках центра, водорості пахнуть, баклани і великі морські чайки літають над містом, інколи нападають на прихожих.
Далі переказувати не варто. Краще просто почитайте. Так от, після початку Великої війни, коли світ наново зацікавився Україною, цей роман був перекладений англійською з чудовим варіантом назви «Джиммі Хендрікс – Life in Львів». Кілька років тому на латвійську книжкову виставку приїжджала група українських письменників. Серед них Андрій Курков і Юрій Винничук. Курков, до речі, розповідав тоді і про те, як його добрий приятель Винничук став однією з діючих осіб львівської гастролі Хендрікса. Цікава історія. Відтак, читайте українських авторів і книги про Україну. А ми наостанок послухаємо уривок з пісні «Червона конюшина» з альбому «Зі святого саду» рок-гурту «Супервуйки». І «Святий сад», і «Супервуйки» – все це є в романі Куркова. В них відчувається і вільний дух хіппі, і блюзовий азарт Хендрікса. На все добре, друзі! З вами був Олег Кудрін.
З України я, Людмила Пилип, вітаю вас в ефірі Латвійського радіо, а також у відеоформаті, який буде доступний на ютуб-каналі LR4 Українською. У нас сьогодні зум з гостею Анна Бережна з Тукумса. Вона керівник Центру українців в Тукумсі, і Анна отримала нагороду «Жінка-лідер 2025» в Латвії за внесок у підтримку України та активну громадську діяльність. Анна, розкажи трошки про себе і наскільки мені відомо, ви з Харківської області, так? Коли ви приїхали сюди, як взагалі розпочалося ваше українське життя в Латвії?
Приїхали ми сюди у травні 22-го року. Приїхали ми у місто Тупумс, бо це місто-побратим нашого рідного міста, міста Ізюм. Активна моя діяльність розпочалася десь з грудня 22-го року, а центр ми заснували у лютому 23-го.
За цей такий відносно короткий час українці Тукумса дуже плідно і активно працюють. Тому що так просто керівника нагородити такою нагородою «Жінка-лідер» в Латвії, ну це взагалі, так би мовити, прецедент. Я не пам'ятаю такого. Розкажіть, що, які активності проходять, чим ви займаєтесь, які основні напрямки вашої діяльності?
У нас декілька напрямків нашої діяльності центру. Центр оказує практичну допомогу, це речі, які приносять місцеві жителі. Кожен українець, який проживає в нашій громаді чи в Латвії, може приїхати до нас, знайти взуття, одяг, написати заявку, якщо буде меблі чи якась техніка. Ну, наразі це вже не так потрібно. Також ми активно допомагаємо, практично ми працюємо в ставі Драука. Вони до нас поставляють молочні пакунки для дітей з маленькими дітьми, з інвалідами, з пенсіонером. Тобто кожного місяця у нас кожна родина отримує пакунок такої допомоги у вигляді молочного набору.
Анна, скажіть, а скільки взагалі нараховує вас центр і скільки взагалі українців? Я так розумію, що ви об'єднуєте в основному українських переселенців. Скільки взагалі в Тукумсі українців, переселенців і скільки в вашому центрі?
250 людей, це які наразі перебувають тут, з якими я постійно спілкуюся. Із них десь 180, це 63 родини, які приймають постійну активну участь у всіх заходах, в навчальних, інтеграційних, культурних тощо.
Наскільки мені відомо, зараз якраз у вас перебувають, чи ще перебувають діти з Ізюма?
Так, ще перебувають, вони від'їжджають у цю п'ятницю, вони приїхали на прошлому тижні. Це 16 дітей, підлітків та два супроводжуючих.
Це якась програма. Розкажіть про це детальніше, тому що я знаю, що зазвичай приїздять діти з України, батьки яких військові загинули. Їм потрібно тут просто відпочинок, реабілітація.
Так, це відпочинок, реабілітація та велика культурна програма знайомства з Латвією. Це діти, які з міста Ізюм та переселенці, які прибули до міста Ізюма. Це всі діти з пільгових категорій. Це чи багатодітна родина, чи діти загиблих, чи їх батьки наразі захищають Україну. Діти з сімей, де батьки інваліди. Тож всі ці діти, ми про них розповідали, самі діти про себе розповідали, це спортсмени, всі дуже люблять спорт, всі дуже гарно вчаться, такі активні, позитивні. Було дуже приємно з ними спілкуватися.
Ну, а яка програма була? Розкажіть трошки про програму, тому що дуже цікаво, ви знаєте, діти, з ними завжди треба обережно, особливо діти, які пережили таке, не побажаєш нікому. Я зустрічалася, були табори, приїздили сюди, і я пам'ятаю, на початку приїзду, це завжди, вони, знаєте, якісь такі, як їжачки. Вони до всього ставляться дуже, але під кінець бачиш посмішки. Були таке, що діти навіть чули якийсь там, просто літак пролітає чи щось таке, і вони кидалися на землю, ховалися.
Шум, коли чують, навіть ті українці, які наразі вже другий, третій рік перебувають, деякі присідають, діти можуть уші закрити, це є. Діти, які наразі приїхали, ми не побачили, щоб їм тут було там плохо, чи що. Вони
спочатку просто адаптація.
Вони всі рванули до моря, вони побігли у ліс босими ногами ходити, що тут безпечно, це можливо.
Це головне. А де вони в Тукумсі проживають? Які умови у них для проживання?
Вони проживають не у Тукумсі, вони проживають на базі відпочинку біля моря. У них дуже активна програма, і дискотеки, і екскурсії. Їх возять по тропам у ліс, і у них дуже багато заходів. Завтра вони поїдуть на екскурсію до Риги, і також їх прийме наше українське посольство.
Я знаю, що мер Тукумса
Гундарсважер був учора у дітей, спілкувався, він привіз їм дуже величезний торт. Також діти надали інтерв'ю для місцевої газети Тукумазиню. От Івона Плауде, головний редактор, віддрукувала газети та подарувала кожному примірник.
Чудово, це така буде пам'ять.
Я можу переслати вам фото.
Обов'язково ми це виставимо на сайті. В рамках якої програми ці діти приїхали до Латвії? Це конкретно локація Тукумська?
Це місцева тукумська влада так вирішила. Вони вже не вперше приймають. В позапрошлому році Тукумс також приймав дітей з України. З міста Ізюм.
Які ще в рамках побратимства відбуваються активності між Тукумсом і Ізюмом?
Постійні. В першу чергу місто відправило, наразі вже 8 автобусів, це за 2,5 роки, були відправлені до міста Ізюм. Це і пасажирські автобуси, тому що після деокупації Ізюма в місті не було жодного транспорту. Все було вивезено, тому це перший транспорт поїхав у листопаді 22-го. Я його особисто відвозила до Ізюма, цей транспорт. Це був величезний автобус, він був повний, заповнений гуманітарною допомогою, це і комп'ютери, тому що на той час все було там розворовано, нічого не було. Це була і плівка, і стройматеріали, і одяг. Десь приблизно раз на 3-4 місяці ми відправляємо гуманітарний груз для цивільного населення міста Ізюм. Це речі. Зараз вже тільки речі. Спочатку це були продукти харчування і медицина. Наразі, це трішки менше запитів і дуже дорога дорога. Тому ми не можемо. Як би нам хотілося часто відправляти гуманітарні вантажі, дуже дороге топливо.
Зрозуміло, а це безпосередньо українці в Тукумсі збираються, мається на увазі ваш центр. Чи допомагає тукумська влада?
Всі допомагають. Тукумськ, мешканці Тукумса в першу чергу несуть. Верніше так сказати, спочатку це приносили тільки тукумчани, це дума, це беєдріби, це якісь общини, все привозилося. Ми просто були отим хамом, який все це збирав. Пакував, коли місто давало автобус, транспорт, ми це все спаковане загружали і відправляли. В місті Ізюм місцева влада приймає, і там є біїдриба, яка цим опікується, приймає, роздає, у них теж є хаб. Наразі останньо, ну, десь півроку, дуже активно вже приєдналися українці, які проживають в Тукумській громаді. Тепер я тільки не тільки у тукумчан збираю, я пишу, у нас є своя група, і я пишу, от у нас є запит, наприклад, відправити вологі серветки чи теплі шкарлпетки. І наші покупають і приносять. Ну я це зв'язую з тим, що перший рік люди тільки приїхали. У них від зарплати до зарплати. Дуже важко було. Наразі люди більше адаптувалися, вони вже... І в квартирах щось купили, і діти вже одіті, обуті, ну більш-менш. Все одно тяжко.
Я зрозуміла, якраз ви говорили про те, що українці приєдналися до цієї цільової головне допомоги, тому що ви конкретно знаєте, що і це як показник того, що вони тут уже адаптували, не лише адаптувалися, а тільки-тільки стало краще, як вони вже почали допомагати українцям своїм. Хоча я знаю, в самому початку, як то кажуть, та десь
допомагали спочатку і усі донатили, і якусь допомогу приносили. Но ця допомога була більш-менш і періодична. А наразі тільки кажеш, потрібно все. Всі прийшли, все щось принесли, ще передзвонять, спросять, може ще щось.
Це добре. І у вас є якийсь актив? Ну, актив маю на увазі актив українського центру. Є люди, які, ну знаєте, завжди в будь-якій громаді, в якомусь центрі.
Так, є актив... волонтери. Так, волонтери це... нашого центру такі... Більш активні сім'ї, які, ну, завжди допомагають. Інші – час від часу. Це теж залежить, де людина працює, є в неї вільний час чи немає, так. І які діти, маленькі, дорослі, підлітки приєднуються, сім'ї, де вже діти такі 15, 16, 17 років, їм вже легше, і вони можуть приєднатися до допомоги. Не тільки якесь принести, а щось і робити.
Ось.
Ми допомагаємо місту.
Ось, щось робити. Скажіть, ваш українці в центрі, вони об'єднані лише навколо допомоги Україні? Чи їх ще об'єднують якісь загальні справи, має на увазі в Тукумсі? Відпочинок.
Постійний відпочинок і загальні справи. І активності, так, як розважально, так і...
Ну, про це я говорю, так.
Вчимо мову, в першу чергу, вчимо латиську мову. Потім курси для дітей, різноманітні. Кожного півроку щось змінюється, щось нове, ми виграємо якісь проекти. Якщо от зараз сказати, от у нас з цієї неділі починається школа виживання. Діти і дорослі будуть з місцевими бойскаутами ходити до лісу, палити вогнище, ставити палатки, намети, вчитися.
Це важливо в сучасних умовах.
На осінь у нас запланована арт-терапія, як для дорослих, для дітей, мовні курси, мовні кафе. Не так, як
детальніше.
Час сидім, а мовні кафе, якась тема, як сходити до магазину. Як поспілкуватися, як щось купити, як сходити до аптеки, як попасти до лікаря.
Це дуже вірно, тому що інколи, коли загальну мову вивчають, ну нема, не то що зацікавленості, це дуже важко. А конкретні такі картинки життя, коли їх вивчаєш, ти знаєш якісь ситуації конкретно, що можна сказати.
На примірі, і сходити. Вчитель бере дітей, вони йдуть до магазину і вивчають там.
А це тільки для дітей чи для дорослих також буде?
Для дітей та дорослих.
Ви сказали мовне кафе, я одразу уявила, що люди сидять в кафе, спілкуються і вчать
мову. Ми так назвали їх, ми просто так їх назвали, що мовне кафе. Коли погана погода, от ми робили наприкінці грудня прошлого, так ми зробили кафе прямо на базі центру. Вчитель приніс, ми принесли сир, молоко, яблука, все, що з магазину, все, що купував додому, все принесли і зробили магазин у нас прямо у центрі. Коли потрібно було зробити кафе, то ми зробили каву, чай, печиво. І було кафе.
Добре, ви сказали на базі центру, тобто у вас є якась своя локація, у вас є своє приміщення.
Так, у нас велике,
дума.
У нас велике приміщення, в якому є склад, тобто там, де речі знаходяться, меблі, посуд. Окреме приміщення обладнане для занять. Воно там є свій туалет, там обігрів, там є зробити каву, чай, є парти, стільці, у нас є проєктор, тобто ми можемо ще і проводимо кінотеатр для дітей, там проходять і заняття, і просто люди можуть прийти поспілкуватися, якщо потрібно. Також у нас є іменно ще склад, ну, холодний, там, де ми хранім все.
Я зрозумію, це так, це потрібно, якщо ви допомагаєте, треба збирати, їх треба десь зберігати. І якщо у вас є таке приміщення, і це вам допомогло.
Це Токума Навада Пашвалдіба, вона нам надала це приміщення безкоштовно.
Безкоштовно, це дуже важливо.
Безкоштовно, так.
Анна, робота керівника Українського центру українців Токумці, це ваша основна робота? Чи у вас ще є щось?
Це основна робота 24/7.
Я розумію, і це дійсно 24/7.
24/7, так. Да.
Коли ви отримали нагороду «Жінка-лідер», ви пам'ятаєте, хто вам сказав, які були відчуття, як взагалі це сприйняли?
Я, по-перше, не очікувала цього. Не зовсім. І навіть коли мене вже приголосили, я знала, хто в моїй номінації рядом зі мною. Я знала, скільки ці люди теж зробили. Тому я чуть-чуть неочікувана. І ще було дуже задушно. Мені дуже було погано. Я така була на стресі.
А де це було нагородження? Де номінантів називали? Це було в Ризі чи де?
Це було в Ризі на Утості, у них актовий зал є. Тому що цього року це спонсували «Жінки на транспорті».
Ну, це вам дало можливість познайомитися з жінками-лідерами взагалі в Латвії?
Так, да, дуже. Дуже було приємно поспілкуватися, почути про інших латишок, які дуже багато роблять. І не тільки для латишів, і для українців. Побачити були ж номінації з інших країн. Латишки, які знаходяться за кордонами, там роблять для латишської громади дуже багато.
Тобто це така міжнародна нагорода, можна сказати.
Так, да, це в цьому році, я так зрозуміла, перший раз взагалі міжнародна вже.
Чудово. Це дає вам шанс налагодити зв'язки з жінками-лідерами і в Латвії, і за кордоном.
І в інших країнах. Ми спілкуємося.
Так?
Ми, як наш центр, ми спілкуємося і з іншими країнами, з такими же хабами.
Таке запитання. Справа в тому, що досить багато є українських організацій, вже маю на увазі організації українських переселенців, можливо, українські якісь інші товариства. Але, на жаль, от така координація загальної справи спочатку була, тому що ми знали, це треба допомагати. Зараз кожна організація якось вибрала свій шлях і працює. Мене дуже цікавить, чи співпрацюєте ви з іншими?
Так, ми співпрацюємо. Дуже ми співпрацюємо. Це Рига та Відраги, ми на постійному зв'язку. Співпрацюємо з ІДОТЛВ. З українською громадою ми співпрацюємо, це Култика. Ми дуже тісно. Так, да.
Якраз я мала на увазі з українськими. Те, що та Відраги.
З українськими це спілкування, це Култига в першу чергу. Вони близько, вони їздять до нас, ми їздимо до них. У нас дуже було багато проєктів разом. Спільних, да, спільних проєктів. Ми організовували, щоб вони приїхали. Наше місто подивилися, ми до них, ми робили квести, кухні такі. Співпрацюємо з Венспілсом, трішки менше, но
пані Марії,
співпрацюємо.
так?
Так, наразі от хочемо налагодити, тому що ми знаємо, що дуже гарна спільнота – це Текава.
Кекава.
Там дуже гарна спільнота. Ми слідкуємо, але ну, таких разом проєктів не було. Ми їх запросили до нас. От сьогодні я голову Ірину запросила до нас відсвяткувати День Незалежності в Токумсі.
Так, якраз наступне моє запитання – День Незалежності. Всі ми готуємося. Так, це виборена кров'ю незалежності. Ще виборюють українці. Які плани у вас? Що ви збираєтесь зробити?
У нас буде концерт святковий, але благодійний. Ми будемо збирати на пікап гроші. Концерт у нас буде виступати культурне джерело, називається. Це єлгавська організація. Вони приїдуть до нас. А ми, зі свого боку, організуємо дуже смачну кухню українську.
От ви сказали, ви спілкуєтесь з Кулдивою, з Кековою планують. Мене зацікавило, тобто регіональні українські товариства спілкуються між собою. А з ризькими якимись українськими товариствами ви спілкуєтесь?
Отак напряму тільки з латишськими, з українськими якось.
Поки не вийшло. Ну, але це,
поки
мабуть,
не
наразі на плані.
Є. Бо ми шукаємо, ми завжди шукаємо, коли нам щось потрібно. Коли не потрібно, і не шукаємо. Ми окрема така сильна громада, ну от зараз виходимо, треба спілкуватися і далі.
Ви самодостатня громада, я це зрозуміла, і маючи такого лідера, як ви, якого ще й відзначили, але трансформація відбувається, тобто закриватися в межах свого
регіонального... Ні, так. От чому ми до себе запрошуємо, їздимо і хочемо розширювати, щоб люди між собою... Чому так із Кулдигою? От, бо ми туди приїхали, там спрашивали, у вас є з Маріуполя? Говорю, да, у мене дуже багато. Ось цього і почалося, потрібно людей з'єднати.
От.
Люди зайняті, і вони не можуть друг друга шукати, не знають де. А ми є отим місточком.
У вас своя група і на Фейсбуці. Як ви ще спілкуєтесь?
Фейсбук, WhatsApp у нас десь, ну, наша діаспора, ми от, у нас своя група, в WhatsApp у нас закрита група, це для спілкування, і Фейсбук українці в Тукумсі.
Анно, скажіть, закрита група, ви сказали, одразу я подумала про те, на протязі цих 3 років, 3,5 вже років повномасштабної війни, українські переселенці в Тукумсі, чи стикалися вони з якимись, ну, неприємними моментами з боку місцевих? Чи були якісь такі...
Я зрозуміла.
Так.
Я зрозуміла, що ви питаєте, в Тукумсі це були поодинокі, єдиничні випадки. Ну, кожного разу ми завжди усім рекомендуємо звертатися до поліції, щоб зразу це вирішити. Це поодинокі. Це, як сказати, це як руські латиші. Я навіть не знаю, як їх
називати. Ні, ну це називають
так. Латиші,
їх називають
які розмовляють
російськомовними. Російськомовними їх називають.
Так. І які, вони латишів не люблять. Вони кажуть, сюди прийде Росія, все буде гаразд. Тобто вони обіжають не тільки нас, вони обіжають і місцеве населення.
Зрозуміло. Але в таких випадках хто ставав на захист цих людей?
Поліція, місцеві латиші.
Це чудово. Наразі сьогодні, що для українців в Тукумсі є саме важливим? Тому що відбувається інтеграція, але не треба її змішувати з асиміляцією. Знаємо, що діти навчаються латиською мовою, але це питання мене тривожить, тому що я вже неодноразово казала, коли я зустрічалася з такими діточками, то їм краще було спілкуватися латиською, чим українською. Збереження української мови.
А от етнічність, звісно, для цього і проводяться заходи українською мовою, фільми українською мовою, українська кухня.
Чи спілкуються?
Ну, без інтеграції...
Ні, інтеграція – це обов'язково.
Діти повинні вчитися в латиських школах, щоб була соціалізація. От тут, ну, я завжди кажу, Латвія зробила таку медвежу лапку, оцю услугу, що не є обов'язкове навчання. І багато дітей, які приїхали ще в 22-му році і не пішли у школу, вони 3 роки не вчилися. А от наразі деякі задумуються, що ще довго, чи прийдеться взагалі остатися.
Да, так, так.
Наразі дітям буде намного важче піти до школи і навчитися мові. А ті, хто пішов зразу, вони знають і латишську, вони спокійно навчаються в онлайні, в українських школах. Більшість дітей вчиться в двох школах.
Тенденція така, я її помітила таку тенденцію, що
в нашій громаді це отака тенденція. Тобто діти в латиській школі, онлайн українська. Чи українська мова онлайн? Обов'язково. Буквально 6-7 дітей у нас не вчаться в латиських школах.
Скільки взагалі дітей у вашій громаді? Ну, мається на увазі.
80, ну, плюс-мінус 85. Це діти віком від року до 18.
А, ну, чи народили? Чи народ... Я зрозуміла, що вже перебуваючи в Тукумсі, українці народжують дітей? І скільки?
У нас були діти, які народилися в 22-му, в 23-му році, в 24-му, так. Були вагітні, які приїхали, народили. А є вже діти, які народилися тут.
А скажіть, чи можливо і є молоді сім'ї якісь? Змішані, можливо, чи?
Ні, в Колді я знаю, вже є змішані сім'ї. У нас поки що... Ні, немає. Поки такого ще не було.
Що сьогодні більш хвилює, якщо ми вже, звісно, всіх нас хвилює ситуація в Україні, як там вона розвивається, але що наразі більш хвилює українців в Тукумсі? Які проблеми перед ними? Що...
Проблеми тут чи проблеми пов'язані що в Україні?
Головне.
У нас більш головне у всіх багатьом нема куди повертатися. Бо у нас більшість громади – це Маріуполь, Бердянськ, Каховка, Херсон – та сторона, яка окупована. Тобто люди наразі знаходяться в такому, а ми не знаємо, буде нам куди повертатися чи не буде. І тому ці люди більш задумуються в тому, як тут житло, як жити, як якийсь довгострок. Ті, у кого є житло на Україні з більш-менш спокійних регіонів, вони більш спокійні. Хто може з'їздити до родини, провідати когось, ті більш спокійні.
А це головне... постійно людина не знає, що буде завтра, як, це безумовно...
Це накладати їй важко. Основні проблеми саме тут, ну це дороге житло, ну це по всій Латвії. І ще його потрібно знайти, якщо десь виїхали, то потрібно ще якість житла знайти, і щоб ціна і заробіток дозволяли. Це теж, ну, усі переживають за роботу. Багато людей, хто, ну, вони працюють робочими.
Тобто...
Хоча вони спеціалісти в якійсь отраслі, і іноді в дуже вузькій, а тут вони не можуть. Якщо медицина, вона дуже була. І усі, хто медики, вони знайшли себе. Все. А якісь вузькі спеціалізації, наприклад, бухгалтер український, язик не вивчить дуже гарно. Там не вистачає А2, там навіть Б1 ще. То важко знайти. І, звісно, цій людині, яка працювала на якійсь должності, гарно заробляла в Україні. А тут вона працює чи посудомийкою, чи дворником, але у неї немає виходу. І вона працює.
Так, треба дітей виховувати, платити за квартиру. Ну, це проблема для багатьох.
Так, багато людей пройшли перекваліфікацію, пішли, ну, в інші професії, якісь більш такі, там, манікюр, от... Економіст не перепрофілювалася те, що можна робити з тим, з тією базою язика, яка у неї є.
Зрозуміло. А які плани на майбутнє у розвитку вашого центру і підтримки українців, українських дітей? Що ви плануєте?
Ми працюємо, плануємо ми завжди так півроку, вже на наступні півроку у нас опять плани. Це обов'язково курси, продовження курсів, чи вищий рівень, чи якісь інші будемо шукати, спілкуватися з вчителями, що вони нам запропонують. Як покращити у дітей мову, як покращити у дорослих. Також плануємо, ми шукаємо фінансування, але з цим, ну... Сложніше знайти фінансування української мови на місці. У нас є вчителі, які готові, але на це фінансування сложніше.
Тобто українська недільна школа наразі є зараз уже важливою, щоб вона була в тому.
Так, вона б мала і для дорослих, просто спілкування якесь, навіть може не школа, може мовний клуб.
Ну, це ви можете зробити.
Ми робимо, але якщо щоб це зробити на постійній основі, то нашу вчительку потрібно забрати з її заводу, щоб вона була вчителькою, бо вона може тільки якийсь час приділити там 2 години у свій вихідний, а у неї іноді він один.
І ще б побажали взагалі українцям, Латвії, українським переселенцям сьогодні, коли у всіх проблеми, як ви сказали, це робота, зберегти, це вивчити мову, це зрозуміло біль за те, що там вдома. От ви, людина така активна.
Що побажати, щоб усі рідні були живі, щоб усі повернулися, мирного неба, і щоб всі, хто хочуть додому, змогли поїхати до себе додому. Навіть якщо там розрушено, але щоб у них була та можливість повернутися, відстроїтися і жити. Щоб така можливість була. А в Латвії треба вчити мову, інтегруватися. І поки що, якщо немає куди їхати, треба жити тут і допомагати латишам.
Зрозуміло.
Дуже важливо. От ми дуже активності ще проводимо такі, що ми повинні участвувати в житті міста, допомагати. Бо ми такі ж люди, і ми також можемо все робити. І
ви мешканці Тухумса також.
Так. Нам стільки б допомагали і допомагають. Ми теж повинні допомагати їм всім, чим можемо.
Анна, я дуже вам дякую за чудову розмову, позитивну. У вас є плани, у вас є бажання працювати, у вас є бажання допомагати, і це головне. І я думаю, вона надихне багатьох. Я бажаю вам налагоджувати зв'язки не лише з регіональними українськими товариствами, а з іншими. Хтось повчиться у вас. Ви повчите.
Так, можливо, а я повчусь у когось. Так.
Дякую вам. Дуже приємно було з вами спілкуватися і на все добре.
Ми з України.
На цьому наша програма завершується. На все добре. Була програма Людмила Пилип. Все буде Україна.
Ми з України.
В Європі.
Живемо по-новому.
Не забуваємо своє.
Ми з України!